Eli Luukas 24, jakeet 1-7. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle, vieden mukanaan valmistamansa hyvänajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi on vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tässä ymmällä, niin yhtä äkkiä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teille ollessaan vielä Galileassa. Näin pitää tapahtua. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Isä, me kiitetään, että sinä olet antanut sinun sanasi todistukseksi sitä historiallista todellisuudesta, että sinun poikasi nousi ylös. Ja Herra, tämä järisyttävän hyvä uutinen, me pyydetään, että sinun henkisi voisi avata meidän sydäntä ymmärtämään ja käsittämään ja syleilemään ja lisää meidän kapasiteettia todella ymmärtämään tämä vaikutus koko historiassa, iankaikkisuudessa ja meidän elämässämme. Herra, kiitos joukosta ja anna hänelle nöyrää rohkeutta julistaa tätä hyvää uutista tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.
Meillä on viime syksystä lähtien ollut kotikirkolla saarnasarja roomalaiskirjeestä, joka on jatkunut ihan näihin päiviin saakka, mutta nyt se on ollut muutaman viikon tauolla ja tänään me jatketaan yhä roomalaiskirjeen ulkopuolella, jotta me voidaan tarkastella sitä pääsiäisen kaikkein riemukkainta sanomaa. Jumalan poika on antanut henkensä ristillä, hänet on viety hautaan, mutta hauta on tyhjä, Jeesus on noussut kuolleista. Suomalaisina me eletään yhteiskunnassa, jossa pääsiäisen kristillinen merkitys ja sanoma on vielä jossain määrin esillä. Työtä tekevä kansa pysähtyy hetkeksi pyhien ajaksi. Useammat suomalaiset tietävät pintapuolisesti, mikä on pääsiäisen kristillinen sanoma. Jeesuksen sanotaan kuolleen ristillä ja nousseen kuolleista. Mutta mä uskaltaisin sanoa kuitenkin, että henkilökohtaisella tasolla pääsiäinen ja sen todellinen merkitys ei puhuttele kovinkaan monta, eikä kovinkaan suurin osa suomalaisista koe sitä merkittäväksi heidän omassa elämässään. Tärkeämpää on ehkä se vapaa-aika työstä ja muusta arjesta, ehkä se yhteinen aika ystävien kanssa, syödään pääsiäismunia ja kasvatetaan rairuohua. Eikä edellä mainitussa asioissa sinänsä ole mitään väärää. Meilläkin kasvaa rairuoho nyt useamman päivän ajan. Elia istutti sen ruutitätinsä kanssa ja ollaan syöty pääsiäismunia ja kasattu niistä löytyneitä leluja. Mutta pääsiäisen merkittävin kysymys ei kuitenkaan ole siinä, montako vapaata me saadaan töistä, kuka tulee meille kylään tai montako pääsiäismunaa annetaan lasten syödä. Tärkein kysymys meidän kaikkien kohdalla, olimme kristittyjä tai ei, on se, nousiko Jeesus todella kuolleista ja mitä hänen ylösnousemus merkitsee meille. Kun me katsotaan kristinuskon historiaa läpi aikoina, niin voidaan sanoa, että kristinusko on aina ollut ylösnousemususkonto. Sen ytimessä on aina ollut usko Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen. Kristinuskon alkumetreiltä saakka Jeesuksen seuraajat ovat saaneet voimaa ja luottamusta siitä uskosta, että kirjoitusten lupaama Messias tuli lihaksi maan päälle, sovitti kansansa synnit ja nousi kuolleista. Ja tämän päivän saarnassa mä haluan tarkastella pääsiäisen tapahtumia ja niiden merkitystä kolmen kysymyksen kautta. Ja kun me tutkitaan näitä kolmea kysymystä, niin mä haluan, että mietit henkilökohtaisesti, mikä on niiden merkitys sinun omassa elämässäsi. Mitä nämä kolme kysymystä ja niiden totuus merkitsee sinulle? Toi meidän teksti on Luukkaassa, mutta pääsääntöisesti vietetään aikaa muissa Raamatun kohdissa. Nämä kolme kysymystä, jotka mä haluan nostaa tänään saarnassa esille, on ensinnäkin, mistä me voidaan tietää, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista? Toisena, mitä todella tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksessa? Ja kolmantena, mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille? No jos tarkastellaan sitä ensimmäistä kysymystä alkuun, mistä me voidaan tietää, että Jeesus nousi todella kuolleista? Sinä iltana, jona Jeesus oli kuollut ristillä ja viety hautaansa, me huomataan Matteuksesta, että juutalaiset ylipapit tulee Pilatuksen luokse, joka oli maaherrana siihen aikaan. Ja vaikka he omasta mielestään on täysin varmoja siitä, että tämä nasaretilaisen seuraajien ryhmä on nyt hiljennetty, he on kuitenkin huolissaan vielä. He pelkää siitä, että Jeesuksen seuraajat ehkä vielä yrittää jotain. He tulee Pilatuksen eteen ja sanoo, kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi 3 päivän kuluttua nousen kuolleista, käske siis vartioida hautaa tarkoin 3. päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille, hän on noussut kuolleista. Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi. Mä en usko, että nämä ylipapit ja fariseukset usko siihen, että Jeesus tulisi todella nousemaan kuolleista. Mutta he kuitenkin pelkäsivät sitä, että Jeesuksen seuraajat yrittäisi saada sen tilanteen näyttämään siltä, että Jeesus on todella noussut kuolleista. Se ruumis, joka lepäsi siellä haudassa, oli näiden lainoppineiden puolella. Se oli heidän puolustuskeinonsa sitä vastaan, että tämä Jeesuksen liike leviäisi. Pilatus kuuntelee näitä ja hän lupaa asettaa sotilaita vartioimaan hautaa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämä ylipappien ja fariseusten suunnitelma kristillisen liikkeen tukahduttamiseksi todellakin näyttää toimivan. Ja kun Jeesus oli elossa ja vaelsi maan päällä, niin monet ihmiset oli kiinnostunut hänestä, koska he ajatteli, että Jeesus oli se vanhassa testamentissa luvattu Messias, joka tulee perustamaan maanpäällisen kuningaskuntansa. Tämä merkitsi monille juutalaisille sitä, että tämä Messias ajaisi roomalaiset valloittajat tiehensä, antaen juutalaisille maanpäällisen paratiisinsa, jota hän oli odottanut. Näiden odotusten kanssa mä uskon, että monet otti vastaan sen aasilla ratsastavan Kristuksen. Mä uskon, että sen takia ne monet huusi, että Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. He olettivat, että Kristus tulisi olemaan heidän se maanpäällinen Messiaansa. Juutalaisen traditioon ja opetukseen ei kuulunut ajatusta siitä, että tämä luvattu Messias tulisi kuolemaan ja nousisi eloon ennen viimeistä päivää. Mutta nyt kuitenkin tämä Messias oli naulattu ristille ja monien odotukset juutalaisesta kuningaskunnasta näyttivät kuivuneen. Mä uskon, että monet Jeesuksesta kiinnostuneet todennäköisesti ajatteli, ettei tämä ristiinnaulittu mies millään voinut olla se luvattu Messias. Todellakin ylipappien ja fariseusten suunnitelma Jeesuksen seuraajien liikkeen tukahduttamiseksi näytti toimivan. Ja oikeastaan jopa Jeesuksen lähimmät seuraajat oli ristiinnaulitsemisen jälkeen pelon ja hämmennyksen ja jopa epäuskon vallassa. Tämä kaikki siitä huolimatta, että Jeesus oli evankeliumin teksteissä useaan otteeseen kertonut heille etukäteen, mitä tulisi tapahtumaan. Hän oli sanonut, kuinka päiviä Jeesuksen jälkeen, kuoleman jälkeen hän tulisi nousemaan kuolleista, kuten oli kirjoitettu. Mutta kuitenkin me nähdään Johanneksen evankeliumin luvussa 20 kuvaus siitä, kuinka päiviä Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset on kokoontunut yhteen, mahdollisesti siihen samaan tilaan, missä he vietti yhdessä viimeistä ehtoollista, ja he on lukittujen ovien sisällä. Opetuslapset pelkää, että juutalaiset vangitsee heidät. Ja jos tässä kohtaa pitäisi kylmästi arvioida kristisen liikkeen tulevaisuutta, minä sanoisin, että ei näytä kovin valoiselta, ei näytä kovin hyvältä. Kristinuskon viimeiset rippeet tulisi todennäköisesti kuihtumaan hyvin nopeasti. Mutta yhtäkkiä sitten tilanne muuttuu todella dramaattisesti. Jeesus ilmestyy heidän keskelleen suljetuun huoneeseen ja sanoo heille sanat, rauha teille. Ensin pelko valtaa Jeesuksen seuraajan, osa heistä luulee näkemänsä aaveen, mutta he kuitenkin näkee lihaa ja luita tämän miehen ympärillä ja ilo valtaa heidät. Heidän herransa on noussut kuolleista, kuten oli kirjoitettu. Jopa se porukan skeptikkokin, Tuomas, uskoo lopulta, kun hän saa nähdä herransa lävistetyt kädet. Ja Tässä kohtaa me huomataan, että Jeesuksen seuraajien luonne ja tapa toimia muuttuu hyvin ratkaisevasti. He saavat voimaa ylhäältä Pyhän Hengen kautta, he lähtevät viemään eteenpäin lähetyskäskyä ja heistä tulee Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja tässä kohtaa mä haluan sanoa, että kun me pohditaan kysymystä siitä, että mistä me voidaan tietää Kristuksen todella nousseen kuolleista, niin mä haluan nostaa esille ylösnouseen kohdanneet silminnäkijät ja se todistus, jonka he antoivat. Kaikki oikeastaan ensimmäisen vuosisadan kristityt, jotka vei eteenpäin Jumalan hyviä uutisia, oli ylösnouseen Kristuksen silminnähneitä todistajia. Ja nämä todistajat koki Kristuksen ylösnousemuksen niin merkittäväksi, että he halusivat jättää siitä todistuksen kirjeisiin, joka on meillä tänä päivänä Uudessa testamentissa. Ja tämä tulee hyvin esille Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän kirjoittaa, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Eli toisin sanoen, jos me mietitään, mitä tämä tarkoittaa, niin kautta historian kaikkina aikoina evankeliumin vastaanottaminen ja siihen uskominen on merkinnyt myös silminnäkijöiden todistuksen uskomista. Kristittyille meidän on mun mielestä hyvä muistaa, että vaikka Jeesuksen ylösnousemus on uskolla omistettava asia, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että tuo usko olisi sokeaa, tai että sillä ei olisi perustanaan mitään historiallisia tosiasioita. Kun ensimmäiset kristityt julisti Jeesuksen ylösnousemusta, niin he toi mukanaan sen oman kokemuksensa ja silminnäkijätodistuksen, osoittaen samalla, kuinka Kristuksen kuolema ja ylösnousemus oli osa Jumalan ikiaikaista suunnitelmaa. Tämä tulee hyvin esille, kun apostoli Pietari puhuu Korneliuksen talossa, joka on taltioitu tuohon apostolien teon 10. lukuun. Pietarikin oli mies, jonka tapa toimia muuttui hyvin paljon. Hän ei enää ollutkaan se pelokas mies, joka kielsi mestarinsa, vaan hän uskalsi Pyhän Hengen kautta julistaa evankeliumia hyvinkin vihamielisessä ympäristössä. Korneliuksen talossa ollessaan Pietari sanoo, tämä me voimme vahvistaa todeksi kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja survasivat, mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi ilmestyä ei kaikille kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän kaski meidän saarnata kaikille kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Jeesuksen seuraajat oli siis kutsuttu todistamaan ylösnousemuksesta. Ja tämä kaikki tapahtui vielä ympäristössä, joka oli täysin vihamielinen Kristuksen ylösnousemukselle, joka ei halunnut uskoa sitä todeksi, joka ei halunnut olla missään määrin senkaan tekemisissä. Mutta hauta oli kuitenkin tyhjä, eikä juutalaiset voinut esittää enää ruumista tehdäkseen ensimmäisten kristittyjen hanketta tyhjäksi. Kirjanoppinen tiesi tämän ja havaitsi se, että kuinka yhtäkkiä tämä nasaretilaisen liike lähtee taas kasvamaan. Miten se on mahdollista? He yrittää vielä epätoivossaan mennä uudestaan niiden vartioiden luokse, jotka oli asetettu vartioimaan sitä tyhjää hautaa. He tulee sinne ja sanoo, että sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. Jos tämä tulee maanherran korviin, kyllä me lepytämme hänet ja järjestämme, ettei teille koidu ikävyyksiä. He yrittää vielä kaikin keinoin tukahduttaa sen, ettei tämä Kristuksen liike pääsisi leviävään. Mutta apostolit ja muut Jeesuksen seuraajat todistaa ylösnouseista Kristuksesta ja Jumalan voimasta usko ylösnouseeseen neviää nopeasti kaikkialla Israelissa ja lopulta myös sen ulkopuolella. Eli kun me pohditaan tuota ensimmäistä kysymystä, minkä mä nostin, mistä me voidaan kristittyinä ja miksei ei-kristittyinäkin tietää, että Jeesus on todella ylösnoussut, niin voidaan sanoa siihen, että Jeesuksen ylösnousemus kuolleista todistaa Jumalan voimasta, jonka kohtaaminen sai aikaan merkittävän muutoksen Jeesuksen seuraajissa. Tämän ylösnousemusvoiman nähneet ja myös henkilökohtaisesti kokeneet apostolit toteuttivat Jumalan aikojen alussa säätämää suunnitelmaa, jonka mukaan usko ylösnouseeseen tulisi leviämään valittujen todistajien kautta. Kun me kristittyinä luetaan evankeliumin tekstejä ja Uuden testamentin kirjeitä, me luetaan myös luotettavaa todistusta luvatusta Messiasta ja hänen kuolemastaan. Ja kun me kristittyinä jaetaan evankeliumia muille, me jaetaan myös todistusta ylösnouseesta Kristuksesta. Ja toinen kysymys, mikä mulla oli se, että mitä tapahtui Kristuksen ylösnousemuksessa? Kun me luetaan Vanhaa testamenttia, ennen kaikkea Uutta testamenttia, Jeesuksen aktiivista työtä ja toimintaa maan päälle, niin me huomataan, että kuolleet oli herännyt eloon aikaisemminkin, ennen Jeesuksen ylösnousemusta. Jeesus oli parantanut sairaita ja herättänyt muutamia kuolleita eloon. Yksi ehkä tunnetumpia esimerkkejä tästä on Lasaruksen herääminen eloon, joka löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Tässä kohtaa mulla nousi esille kysymys, että heräskö nämä kaikki muut eloon samalla tavalla, kuten Kristus heräsi? Heräsikö Lasarus samalla tavoin kuolleista, kuten Kristus heräsi? Kun me tutkitaan tätä asiaa, niin me huomataan, että vastaus on, että ei. Lasarus heräsi eloon palaten sielussaan samaan ruumiiseen, mistä oli lähtenyt. Hänen ruumiinsa palasi takaisin sen langenneen maailman lainalaisuuksien alle. Sairauden, väsymyksen, kuoleman otteen alle. Mutta Kristus heräsi eloon ylösnousemusruumiiseen. Ja yksi mielenkiintoinen asia, mikä muista liittyy tähän, ehkä vähän yksityiskohta, mutta kuitenkin se liittyy tähän, jonka mä opin, kun mä valmistelin tätä saarnaa, on se ero, miten Johannes kirjoittaa, kun hän puhuu Lasaruksen kuolleista heräämisestä ja Kristuksen kuolleista heräämisestä. Ja se pieni yksityiskohta löytyy kääriliinoista, joista Johannes puhuu. Mä aluksi mietin, miksi Johannes mainitsee ja kirjoittaa numero noista kääriliinoista. Onko niillä joku merkitys tässä? Haluaako Johannes viestiä jotain muutakin kuin se, että Jeesus haudattiin kääriliinoihin ja se hautaus tehtiin siististi? Kun Johannes kirjoittaa Lasaruksen kuolleista heräämisestä, hän kirjoittaa, että kuollut tuli haudasta, hänen jalat ja kädet oli siteissä sidottuina ja kasvot oli liinan peittämänä. Ja Jeesus sanoo tässä, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänet mennä. Eli Lasaruksen jalat ja kädet ja kasvot on täysin sidottu näissä kääriliinoissa. Hän ei pääse siitä eroon omintava. Ja mä tutkin tätä, että mitä se merkitsi tuohon aikaan. Eli kun ihminen haudattiin kääriliinoihin, niin se merkitsi yleensä sitä, että vainajan ympärille kierrottiin usea kerros kangasta aina päästä jalkoihin. Ja joskus hänen niin kuin kädet ja jalatkin saatettiin sitoa, että hän olisi helpompi kantaa. Eli toisin sanoen, jos jostain kummasta ensimmäisellä vuorisadalla sinut olisi vienyt kuolleena hautaan, mutta sinä olisit herännyt eloon, niin et sinä omin voimin pääsi niistä liinoista eroon. Tarvisit ulkopuolista apua. Mutta kuitenkin puhuessaan Kristuksen ylösnousemusta Johannes kirjoittaa, kuinka Pietari tulee hänen haudalle ja näkee, että kääriliinat on laitettu sivuun. Hän huomaa, että Jeesuksen kasvojakin peittänyt liina on poissa ja Jeesusta ei ole enää haudassa. Kun Lasarus nousi kuolleista, niin hän joutui kohtaamaan kuoleman toiseen otteeseen. Hänen ruumiinsa oli yhä langenneen maailman lainalaisuuksien alla. Mutta Kristuksen ruumis oli kuitenkin ainutlaatuinen ylösnousemusruumis, kuten Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjan luvussa 6. Me tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Ei sairauksilla, ei uupumuksella, ei minkäänlaisella rappiolla. Kristuksen ylösnousemusruumis oli täysin vapaa kuolemasta ja synnin otteessa. Ja tässä ruumiissa Jeesus kykeni vapautumaan näistä kääriliinoista ja ilmestymään opetuslapsille lukittujen ovien taakse. Mutta kuitenkin, kuten aiemminkin Jeesuksen ruumis, niin tämäkin ylösnousemusruumis oli täysin fyysinen ruumis. Me ei kristittyinä uskota, että kun Jeesus nousi kuolleista, että hän oli henkiolento. Niin kuin jotkut harhaopit ensimmäisellä vuosisadalla opetti, ja ehkä tänäkin päivänä jossakin piirissä saatetaan opettaa. Jeesus ei ollut aave, vaikka osa opetuslapsista luulikin nähneensä aaveen, kun Jeesus ilmestyi heidän keskellä. Jeesus sanoi opetuslapsille, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua ja nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Ylösnousemusruumissa oli lihaa ja luita, kuten meilläkin, ja opetuslapset näkee tämän. Mutta silti hän on hämeellä. Voi kuvitella, kuinka hän seisoo siellä ja yhtäkkiä keskelle ilmestyy ylösnousu Kristus. Ja vieläkin vähän tuijottaa ehkä siinä suu auki. Ja sitten Jeesus toteaa, kuitenkin he eivät vielä tienneet mitä uskoa, niin iloissaan ihmeissään he olivat. Ja sitten Jeesus kysyy, onko teillä mitään syötävää? Ja sitten he antaa hänelle palan paistettua kalaa. Se jos mikä on mun mielestä hyvä argumentti sitä vastaan, että Jeesus olisi ollut pelkkä henkiolento. Eli jos mä vastaan tuohon toiseen kysymykseen, jonka mä nostin esille. Mitä tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksessa? Voidaan sanoa, että kristillinen usko on aina tunnustanut Kristuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Me uskotaan lunastajan, joka nousi ruumiillisesti kuolleista. Hautaan kannettiin Jumala, joka inhimillisen luontonsa puolesta oli vielä tämän langenneen maailman lainalaisuuksien alla, mutta haudasta kuitenkin poistui Jumala ylösnousemusruumissa, johon kuolemalla ei ollut enää mitään otetta. Katoavainen pukeutui katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen. Okei, no tämä kaikki on totta ja ylistettävää, mutta mitä sitten Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille? Ennen kaikkea meille kristityillä täällä tänään, Albergan kartanossa ja ehkä kotona vastaanottamien äärellä. Pietari sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 15, mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista ensi hedelmänä niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Mä haluan nostaa kolme asiaa esille, mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille tänä päivänä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa luvussa 4, jakeet 24-25. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herätetty kuolleista Herramme Jeesuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustamme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli ensimmäinen asia. Kristuksen ylösnousemus takaa meille meidän vanhurskauttamisemme. Eli toisin sanoen, kun Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista, niin se välitti meille todistuksen ja viestin siitä, että isä on hyväksynyt poikansa sovitustyön. Jos olet tänään Kristukseen uskovainen, niin anna tämä muistuttaa sinua siitä, että sinun väärintekosi kuluneella viikolla, elämäsi tähän asti kuluneena vuosina ja kaikkina tulevina päivinä siihen asti, kunnes kuolet. Kaikki nuo synnit on heitetty Jeesuksen päälle. Jumalan karitsa kuoli, jotta sinä saisit olla vapaa. Hän kuoli ja isä hyväksyi poikansa sovitustyön. Veli Kristuksessa, sisar Kristuksessa iloitse, syntisi on maksettu, sinä olet vapaa. Toinen asia, mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille tänään. Se haastaa meitä elämään ja taistelemaan ylösnousemuksen voimalla. Mitä se tarkoittaa? Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 1, jakeessa 19-20. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on se sama väkevä voima, jota isä osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaissa. Mun mielestä mun itse on hyvä muistaa ja mun mielestä meidän kaikkien on hyvä muistaa, että kristityksi tuleminen ja kristittynä eläminen on niin paljon muutakin kuin Jumalan ilmoituksen järjellistä ymmärtämistä, sen hyväksymistä totuudeksi. Jumala käyttää ihmisen järkeä ja meidän kaikkia aisteja kommunikoidakseen totuuttaan. Mutta totuuden tavoittaminen näiden aistien kautta ei yksin kykene synnyttämään uskoa. Me eletään suomalaisessa tällaisessa hyvin sivistyneessä postmodernissa yhteiskunnassa, jossa arvostetaan hyvää koulutusta. Ehkä kirkon ja seurakunnan piirissäkin me arvostetaan oppineita teologeja ja viisaita miehiä ja hyviä argumentteja. Eikä niissä sinänsä ole mitään väärää. Kristus tulee kirkastetuksi, kun hänen evankeliumia kommunikoidaan selkeästi. Ja me tarvitaan oppineita, jotka on tutkinut pitkään Raamatun tekstiä syvyyksiä. Ja se on tärkeää. Mutta se itsessään ei ole se perimmäinen voima, joka synnyttää elämää. Ja muistakaamme, että me ollaan tänään kristittyjä täällä, koska Jumala on tehnyt meidät eläväksi pyhän hengen uudesti synnyttävän työn kautta. Ja se sama hengen voima joka herätti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa myös meissä täällä tänään. Ja mä näkisin Raamatusta, että tästä todellisuudesta käsin meitä myös haastetaan elämään Jumalalle uskollista elämää. Kristuksen ylösnousemuksen tähden. Ja tulee musta hyvin esiin Roomalaiskirjan luvussa 6. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristuksen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Takai täytyy tunnustaa, että meistä jokainen kristitty kamppailee ja tulee aina kamppailemaan synnin kanssa siihen päivään asti, kun me kuollaan. Sitä ennen ei tule olemaan yhtä ainutta päivää, jona me ei syntiä tehtäisi. Mutta Raamattu kuitenkin Uuden testamentin kirjeessä todistaa meille siitä, että meidän ei tarvitse elää enää synnissä. On eri asia tehdä syntiä ja elää siinä aktiivisesti. Meillä on mahdollista saada voittoa niistä asioista, jotka meitä vielä mahdollisesti sitoo. Oli sitten ylpeys, katkeruus, viha, kateus, eripuraisuus, himo, mikä tahansa. Meillä on kaikilla omat taistelumme. Paavali kirjoittaa tästä roomalaiskirjeen luvussa 8 ja jakeet 12-13. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos te elätte luontonne mukaan, te kuollette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Eli muistakaamme siis, että kun me eletään meidän lankeamuksissa ja päivittäisessä kamppailussa syntiä vastaan, niin Jumala on antanut meille niin paljon muutakin kuin meidän oman sisäisen kyvyn vakuuttua siitä, että joku asia on väärin. Jumala on antanut meille hengensä, ja tuon hengen kautta meillä on mahdollisuus käydä taisteluun syntyjä vastaan. Tuo sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa myös meissä. On hyvä rukoilla sitä, että tämän hengen kautta me saataisiin lisää voimaa meidän päivittäiseen taisteluun. No, vielä kolmas asia, mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille. Se muistuttaa meidän tulevaisuudesta, mikä meitä odottaa. Samaan tapaan kuin Kristus kuoli haudasta tai nousi haudasta ylösnousemusruumiista, niin samoin tulee jokainen hänen uskova kerran nousemaan ylösnousemusruumiissa. Niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjasta, Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja hänen voimallaan hän on herättävä meidätkin. Ja hän jatkaa myöhemmin samassa kirjassa, me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo eteensä yhdessä teidän kanssanne. Antakoon tämänkin muistuttaa siitä, että meidän nykyinen ruumis ei ole meidän lopullinen asuinsijamme. Tämä maallinen maja, joka meillä on, lopulta rapistuu ja tuhoutuu. On hyvä syödä D-vitamiinia talven pimeinä kuukausina. On hyvä ja siunattua harrastaa liikuntaa, käydä ajoittaa vaikka kuntosalilla tai pelata sulkapalloa. Mutta älkää me kuitenkaan eläkö niin, että tämä nykyinen kehomme olisi meidän sielumme lopullinen asuinsija. Nuoret naiset, teidän on hyvä muistaa, että tulee päivä, jolloin teidän ihonne ei ole enää yhtä sileä kuin nuoruutenne päivinä. Ja tulee päivä, jolloin te ei ole enää yhtä kauniita kuin te olette ehkä tänään. Ja nuoret miehet, meidän on hyvä muistaa, että ajan myötä me ei jakseta nostaa penkistä enää läheskään yhtä paljon kuin nuorempana. Tulee päivä, jolloin me ei kyetä pelaamaan sulkapalloa, lentopalloa tai mitä tahansa muita urheiluja ei läheskään yhtä hyvin kuin nuorempana. Tulee päivä, jolloin meidän järki ei juokse enää läheskään yhtä hyvin kuin se mahdollisesti tänään saattaa juosta joillakin. Eli meille kaikille ja monille tulee mahdollisesti päivä, jona me tullaan olemaan ehkä vuoteen omina, heikkoina, väsyneinä, sairaalan tai vanhainkodin vuoteella. Me tullaan vetämään meidän viimeinen henkäys tässä langenneen maailmanalaisuuksien alla elävässä ruumiissamme, ja se ruumis tullaan heittämään hautaan, ja se tulee siellä myös mätänemään. Mutta tämä ei kuitenkaan mikään syy vaipua epätoivoon. Ylösnousemuksen päivä on tulossa jokaiselle, joka turvaa Kristukseen. Haluan lukea ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 15, jossa Paavali ensin on käsitellyt Kristuksen ylösnousemusta ja sitten hän seuraavaksi puhuu siitä, mitä se merkitsee meille, tätä samaa teemaa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja jakeesta 48 eteenpäin. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan kaikki taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaiseksi. Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa, ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden, me emme kaikki kuolle, mutta kaikki muutumme yhtäkkiä silmänrapauksessa, viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me kaikki muutumme. Tämän katoavan pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema, missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä, ja tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne valua hukkaan. Jumala antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Joten lopuksi juhlikaamme tänään sitä, että hauta on tyhjä, Jumalan poika on noussut taivaaseen, ylösnousemus ruumiissa. Meille on uskottu sanassa luotettava todistus, johon uskomalla me saadaan lahjaksi pyhä henki. Ja tuo sama hengen voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa myös tänä päivänä meissä uskovissa. Siitä todellisuudesta käsin me voidaan käydä taistelun syntiä vastaan, ja me voidaan rohkeasti kulkea kohti sitä meidän elämämme viimeistä päivää. Ja luottaen siihen, että myös me, kuten ylösnoussut Kristus, tullaan kerran saamaan ylösnousemusruumis, johon kuolemalla ei ole enää mitään sijaa. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Isä siitä, että lähetit poikasi tähän maailmaan. Ja todellakin hän on ottanut sen meidän syntitaakan kannettavakseen ihan kokonaisuudessaan. Kaikki menneet, nykyiset ja tulevat synnit on heitetty ristin puulle. Kristus on sen sovittanut, kuollut, ja sinä Isä olet täysin sen sovituksen hyväksynyt. Kiitos, että Isä olet herättänyt poikasi kuolleista, ja me saadaan turvata siihen pyhän hengen voimaan, joka herätti myös Kristuksen kuolleista meidän päivittäisessä elämässä. Rukoillaan, että tämä voima voisi kirkastua meille yhä enemmän tulevina viikkoina ja meidän elämän kaikkina vuosina aina viimeisen päivän asti. Aamen.